Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 2-июль, күнгө дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Бир нече укук коргоочулар, журналисттер жана эксперттер чек арада ашкере текшерүүгө алынып, укугу басмырланып жатканы боюнча билдирүү таратты.
Пограничнын артында да киши турат да атайынчы карап уже печать коюлгандан кийин кайта кишилерди аңтарып кайта токтотуп каякка баратасыз сурап атасыз токтотуш керек да чектегенден.
Тажикстанда 62 жаштагы аял келинин өз өмүрүн кыюуга жеткирген үчүн 5.5 жылга соттолду.
Мен Фариза өзү эле жанын кыюуга барды дегенге ишенбейм. Буга кайненеси жана кайнагасы жеткирди. Ошондуктан мен сот ишти жакшы карашын талап кылам.
Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын алкагында үй ээлери Орусия командасы Испанияны мелдештен сүрүп чыкты. Алдыда мына ушул жана башка баяндарды угаласыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, эң уулу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы? Ооганстандын Нангархар провинциясында 1-июлдагы жардыруудан 19 кишинин өмүрү кыйылды, 20 киши жаракат алды. Аймактын полиция башчысы Гулам Санайы Станекзай Жангешти Жалал Абад шаарында президент менен боло турган жолугушууга келе жаткан улуттук азчылык өкүлдөрүн бута калганын билдирди. Кол салууда улуттук азчылык өкүлдөрү болгон сикхи азчылыгынын аксакалдары өлдү. Алар президент менен жолугушууга келатканда күтүүсүз террордук жардыруу болгон, деди Станекзай. Азаттыктын ооган кызматынын кабарлашынча, Жангештинин жардыруусунан кийин полиция шаар борборун курчоого алган. Президент Ашраф Гани 1-июлда аймакка 2 күндүк иш сапары менен келип, жардыруунун алдында жергиликтүү оорукананын ачылыш аземине катышкан. Анын өкүлүнүн маалыматына караганда, Гани Нангархар провинциясынан кете элек жана кол салуу болгон учурда ал жерден алыс жүргөн. Бул кол салуу үчүн азырынча эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Кыргызстан Казакстанга өткөрүп берген казакстандык активист жана блогер Муратбек Тунгашбаев тергөө аяктаганга чейин 2 айга камакка алынды. Активисттин адвокаты Гүлнара Жаусбаева билдиргендей, Алматынын Алмалы райондук соту Тунгашбаевди үй камагына алуу чечимин чыгарып, тергөөчү тиешелүү документтерди даярдай баштаган, бирок прокуратуранын нааразылыгынан кийин ишти шаардык сот карап, Тунгашбаевди 2 айга камоо чечими чыгарылды. Тунгашбаев учурда Алматыдагы тергөө абагында. 25-июнда Бишкектин Октябрь районунун соту Тунгашбаевди экстрадициялоо боюнча башкы прокуратуранын чечимин колдогон, ал 26-июнда Казакстанга өткөрүлүп берилген. Муратбек Тунгашбаев казак бийлигинин өтүнүчү менен 10 майда Бишкекте кармалган. Астананы бул өлкөдө тыюу салынган бозгундагы оппозиционер Мухтар Аблязовдун Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылын колдойт деп эсептейт. Буга чейин Human Rights Watch укук коргоо уюму кыргыз бийлигин Тунгашбаевди Казакстанга өткөрүп бербөөгө чакырган. Франция Будапешттин саясатын колдогону үчүн Венгриядагы элчисин чакыртып алды. Буга Франция президенти Эммануэль Макрон менен Венгриядагы элчи Эрик Фурниенин каты коомчулукка жарыяланып кетиши себеп болду. Элчинин президент Макронго, ошондой эле Франция тышкы иштер министрлиги менен Евробиримдиктин жетектөөчү органдарына жазган кызматтык каты интернетке 18-июнда жарыяланган. Анда ал Венгрия бийлигинин миграция маселесин чечүүгө карата мамилесин үлгүлүү деп эсептей турганын жазган. Ошондой эле венгерлер мыйзамсыз мигранттардын агымынан улам жаралган маселелерди алгачкылардан болуп түшүнгөнүн белгилеген. Бирок Медиапарт сайтынын билдиришинче, Фурне Венгриянын чек арасына дубал тургузуу жана Венгрия полициячыларына мигранттарды желим ок менен атууга мүмкүндүк берген мыйзам жөнүндө эч нерсе жазган эмес. Ошол эле маалда элчи Венгриянын конституциясына сунушталган өзгөртүүлөрдү колдой турганын айткан. Бул өзгөртүүлөрдө өлкө аймагына чет өлкөлүктөрдүн көчүп келүүсүнө тыюу салуу жана мамлекеттик органдарды христиан маданиятын коргоого милдеттендирүү каралган. Өз катында Эрик Фурния Европанын Будапештти айыптаган билдирүүлөрүнө макул болбой, Венгрияга каршы репрессиялар чараларды колдонбоого эл аралык коомчулукту чакырган. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Инфоко мамлекеттик ишканасы менен монополияны жөнгө салуу агенттигинин кызмат адамдарына карата козголгон кылмыш ишин тергөөгө жиберди. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Буга чейин аталган орган кылмыш жаза кодексинин 304-чү кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, ошондой эле 221-чи коммерциялык жана башка уюмдардын кызматкерлеринин кызмат абалынан аша чабуусу беренелери менен аталган 2 ишкананын кызмат адамдарына карата кылмыш ишин козгогон. Башкы прокуратура 2016 жылдын 31 майында Инфоком ишканасы аталган агенттик менен макулдашып, бир транспорттун номерин даярдоо акысын мыйзамсыз жогорулатканын, андан 6 миллион сомдон ашык акча алынганын билдирген. Евро биримдик Кыргызстанга 174 миллион евро жардам берди. Мындай маалыматты аталган уюмдун өкүлү Люк Девин Бишкекте Евро биримдик менен Кыргызстандын кызматташтыгы боюнча жаңы келишим талкууланган жыйында билдирди. Анын айтымында жардам негизинен реформаларды жүргүзүү үчүн берилген. Уюм акча бөлүүдө мыйзамдуулуктун сакталышына басым жасайт. Берилген акчанын көбү билим берүү, социалдык коргоо жана шайлоо системасын жакшыртууга багытталган. Ал эми жаңы келишим 8 бөлүмдөн турат. Анда инвестиция, эркиндик, коопсуздук жана климаттын өзгөрүшүнө артыкчылык коюлганы айтылды. Эми Орусияда өтүп жаткан футбол жаңылыктарынан. Орусия чейрек финалда Хорватия менен ойной турган болду. Орусиянын футбол курамасы 1-июлда финалдык беттеште Испанияны жеңип алды. Оюн негизги жана кошумча убакытта 1-1 менен аяктап, пенальтиде орусиялыктар 4-3 эсеби менен утту. Муну менен Орусиянын курама командасы совет мезгилинен бери алгачкы жолу футбол боюнча дүйнө биринчилигинин чейрек финалына чыкты. Эми орусиялыктар чейрек финалдын 1-8 беттешинде Данияны уткан Хорватия менен ойнойт. Бул оюнда дагы негизги жана кошумча убакытта эсеп 1-1 менен аяктап, оюндан кийинки пенальтиде хорваттар ийгиликке жетишкен болчу.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды азаттык чийки.org сайтыбызга да кирип толугураак окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетейин. 2-июлда Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда жамгыр жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө 29-34, Таласта 27-32, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 30-35, Ысык Көл менен Нарында болсо 21-26 градус болот. Бишкекте бүгүн өткүн өтөт. Абанын температурасы 31-33 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргызстанда айрым укук коргоочулар, журналисттер, экс жана эксперттер чек арада ашкере текшерүүгө алынып, алардын эркин орун которуу укугу басмырланып жатканы боюнча билдирүү чыкты. Алардын айтымында айрым укук коргоочулар, эксперттер жана журналисттер атайын кара тизмеге киргизилип, кирип чыгуусуна чектөөлөр кирсе, кээ бир эл аралык деңгээлдеги укук коргоочулардын өлкөгө келүүсүнө тыюу салынган. Мамлекеттик чек ара кызматы болсо, ал жарандардын кирип чыгуусуна чектөө киргизбей турганын, тиешелүү мамлекеттик органдар бекиткен тизмедеги ар бир учур өзүнчө каралышы керектигин билдирди. Толугураак Кубанычбек Жолдошов кеп салат.
Жарандардын өлкөгө эркин кирип чыгуу укугу баш мыйзамда көрсөтүлгөн. Бирок айрым жергиликтүү укук коргоочулар, журналисттер жана эксперттер соңку жылдары алардын бул укугу басмырланган учурлар бар экенин айтышууда. Кеңсеси Бишкекте жайгашкан медиа технология жана тынчтык орнотуу мектебинин программалык директору Инга Сикорская Манасова майданындагы чек ара көзөмөлүндө бир жылда 19 жолу ашкере текшерүүгө дуушар болгонун айтып чыкты. Ал соңку ирет мындай көрүнүш 19-июнь күнү Манасова майданындагы чек ара көзөмөлүндө катталып, анын паспорту зыянга учураганын билдирди.
Я не просмотрела страницы, понимаете? Оказалась поврежденная фотография, но я только обнаружила уже это на погранпосту в Казахстане. И в Казахстане меня из-за этого не пропускали.
Мен рейске шашып жаткандыктан узакка созулган текшерүүдөн кийин колума тиген паспортумдун барактарын караган эмесмин. Алматыда казак чек арачысы паспортумдагы сүрөт айрылып калганын айтып, аны менен өткөзбөсүн билдирди. Ошондо гана мен паспортумдун Манас аэропортундагы узакка созулган текшерүү учурунда зыянга учураганын билдим. Анан ага ички ID паспортумду көрсөтүп, чек ара көзөмөлүнөн өттүм. Мындан башка быйыл мартта мен Брюсселге учканымда жүгүмдү алып жатып, чемоданымдын кулпусу бузулганын көрүп, аябай аң таң болдум эле. Былтыртан бери ушуга чейин мени 19 жолу чек арадан токтотуп алып, ашкере текшеришти. Бир жолу чек арачылар паспортумду текшерип жатып, менин туунду тизмеде экенимди өз ара сөз кылышты. Ошондо гана мен биринчи жолу кандайдыр бир чектөө коюлган тизмеге киргенимди билдим.
Один из пограничников, когда проверял, он сказал, что это вторичка, то есть вторичный список, ну понятно, что какие-то списки внесли.
Жумушуна байланыштуу чет өлкөлөргө көп чыккан эксперт Инга Сикорская кара тизмеге кандайча кирип калганын тактоо үчүн мамлекеттик чек ара кызматынын жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасына жеке даттануу иретинде арыз менен кайрылды. Ал ага карата кылмыш иши же башка бир соттук жоопкерчилик жоктугун жүйө келтирип, анда эмне үчүн анын өлкөгө кирип чыгуусуна тоскоолдук болуп жатканын териштирүү үчүн сотко кайрылууга чейин барарын айтты. Инга Сикорская медиадагы жек көрүүчүлүктү изилдөөгө адистешкен эксперттердин бири. Ал чек арадан өтүүдө тоскоолдуктарга кабылган жалгыз учур эмес. Бир дүйнө укук коргоо борборунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова мындай чектөөлөргө бир нече ирет дуушар болгонун айтты.
Мурунку жолу Венага баратканда пограничнын артында да киши турат да атайынчы карап уже печать коюлгандан кийин кайта кишилерди аңтарып кайта токтотуп каякка баратасыңды сурап атасыз. Анан келип кетип атканда кечөө дагы айтты. Чемоданыңызда ушул сиз экстремисттик немени алып келаткан жоксузбу? Мен айттым азыр анда давайте баарын текшергиле, мындай суроону мага бербегиле. Бул деген туура эмес. Эгерде ошондой эле маалымат болсо башкача жасагыла. Бирок мындай бизди токтотуп жоокурлук менен сурап текшергенге акыңар жок деп чыктым. Мындай тажрыйба токтош керек Кыргызстанда, болбош керек да мындай. Анан ушул белгилүү укук коргоочуларды, эксперттерди, журналисттерди токтотуш керек да чектегенде.
Ошол эле кезде эл аралык деңгээлдеги айрым бир укук коргоочулардын, эксперттердин жана журналисттердин өлкөгө кирүүсүнө тыюу салынган учурлар бар экени белгилүү болду. Жергиликтүү укук коргоочу Кылым Шамы бейөкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдирасулова мына ошол кара тизмеге киргизилген чет элдик айрым кесиптештерин тизмектеди.
Мисалы үчүн мынакей райсоочтун офиси бар эле, анан Мехра Ресман бизде иштеп жүргөн да бербечи, отпускка кетип кайра келе жатканда киргизбей койду. Азыр ошо бирок башка чет өлкөдө жүрүп Кыргызстан боюнча иштеп атат. Экинчи Виталий Пономарев Московский мемориалдын сотрудниги да, Кыргызстанга көп келип эмгеги сиңген белгилүү укук коргоочу. Нигина Бахриева Таджикстандык ал эл аралык деңгээлде укук коргоочу. 2009-жылы ноокат окуясы боюнча бирде комитет оорунго индивидуальный жалоба даярдоо боюнча ушу ноокат окуясына байланыштуу келип кетип туруп кайра келгенде ал да кирбей калды. Ушундой да андай фактылар болуп жатат тилекке каршы.
Мыйзам боюнча кайсы бир чет элдик жаран нон грант персонасы деп жарыяланышы мүмкүн. Мындай адамдардын өлкөдө жүрүүсү максатка ылайыксыз деп табылып, алардын чек арадан өтүшүнө тыюу салынат. А бирок жогорудагы чет элдик укук коргоочуларга расмий түрдө андай макам ыйгарылган эмес. Мамлекеттик чек ара кызматынын маалымат бөлүмүнүн башчысы Гүлмира Бөрүбаева чек арачылар аткаруучу орган гана экенин жүйө келтирип, өлкөгө кирип чыгууга чектөө коюу же болбосо тыюу салуу башка органдардын колунда экенин билдирди.
Пограничная служба является исполнительным органом.
Чек ара кызматы аткаруучу орган болуп саналат. Муну териштирүү үчүн сиз тиешелүү сот же башка укук коргоо органдарына кайрылышыңыз абзел. Бизде жарандардын чек араны кесип өтүшүнө байланышкан маалыматтар жашыруун болуп эсептелет. Анткени тиешелүү мамлекеттик органдар гана жарандардын өлкөгө кирип чыгышына чектөө коюп же тыюу сала алат. Мамлекеттик чек ара кызматы мындай иштер менен алектенбейт. Биз болсо чектөөлөр же тыюу салуулар боюнча тиешелүү мамлекеттик органдар жөнөткөн тапшырмаларды гана аткарабыз. Бул жерде ар бир учурду ар башкача карашыбыз зарыл. Мисалы, ал соттук иштерге байланыштуу болушу мүмкүн. Сот кайсы бир жаран алимент төлөбөй койсо, анын чек ара аркылуу сыртка чыгышына тыюу салыш ыктымал.
Например, человек не платит алименты, и тогда судебное решение выносит о том, чтобы ему ограничить выезд за пределы республики.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет менен башкы прокуратурадан кылмыш иши козголбогон же болбосо сот жоопкерчилигине тартылбаган адамдар кандайча кара тизмеге кирип калганы жана алардын өлкөгө кирип чыгуусуна чектөөлөр туурасында түшүндүрмө алууга мүмкүн болбоду. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Турбуз эми эл аралык баян менен улантабыз. Тажикстандын Сангбор районунун 62 жаштагы тургуну Зухро Журабекова 21 жаштагы келинин өз өмүрүн кыюуга жеткиргени үчүн 5.5 жылга соттолду. Тажик бийликтери башкаларда үлгү болсун деген максатта сот отурумун ачык жерде өткөрүп, өкүмдү жергиликтүү элдин катышуусунда чыгарды. Бул Тажикстанда кайнинелердин келинге көрсөткөн кордугу боюнча чыгарылган биринчи катаал чечим болгону айтылууда. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
20-июнда Тажикстандын Сангор районунда ачык асман алдында өткөн сот отурумуна күбө болгондордун азаттыктын тажик кызматына айтканына караганда Зухра Журабекова акыркы сөзүндө келининин жанын кыйышына өзүн күнөөлүү деп санай турганын жана жоопкерчилик тартууга даяр экенин айткан. Бирок өкүм чыккан учурда эсин жоготуп жыгылган. Быйыл 11 февралда 3 айлык боюнда бар 21 жаштагы Фариза Хужаназардын жансыз денеси үйүнөн табылган. Келиндин сөөгү эртеси күнү эч кандай соттук, медициналык текшерүүдөн өткөрүлбөстөн дароо жерге берилген. Буга нааразы болгон Фаризанын ата-энеси 16 февральда сөөктү кайра каздырып текшерүүдөн өткөрткөн. Мартта болсо укук коргоо органдары келиндин 62 жаштагы кайненеси Зухра Журабековага аны жанын кыюуга жеткирген деп айып койгон. Фаризанын туугандарынын маалымдашынча, ал акыркы кезде кайненеси, кайнагасы жана абысыны жүдөтүп, басынтып жатканын айтып жүргөн. Келин өз районундагы Хикматулла Журабеков аттуу жигитке 2 жыл мурда турмушка чыккан. Артында 1 жаштагы уулу калган Фаризанын атасы Хужаназар Алиев буга чейин билдиргендей, кызы өз жанын кыюуга бармак эмес. Ал кызы менен күйөө баласы ынтымакта жашап келишкенин кошумчалаган.
Мен Фариза өзү эле жанын кыюуга барды дегенге ишенбейм. Эгер мындай кадамга барган болсо, анда буга кайненеси жана кайнагасы жеткирди. Ошондуктан мен сот ишти жакшы карашын талап кылам.
Башында иштин адилет каралышын талап кылып келген Алиев акыркы сот отурумунда кудагыйын кечирди. Бирок судьялар Алиевдин кудагыйын кечиргени сот чечимине таасир этпей турганын, өкүм мыйзам чегинде чыгарыла турганын убада кылышкан. Жергиликтүү эксперттердин айтканына караганда, бул Тажикстанда кайненелердин келинге көрсөткөн кордугу боюнча чыгарылган биринчи катаал чечим. Тажикстандагы аялдардын суициди укук коргоочулар көп көтөрүп келе жаткан темалардын бири. Алар аялдардын мындай кадамга барышынын бир себеби катары үй бүлөдөгү кордукту жана чүнчүтүүнү атап келе жатышат. Расмий маалыматтарда Тажикстанда аялдар өз жанын кыюуга көбүрөөк бара турганын көрсөтөт. Маселен, 2016 жылы 327 суицид катталса, анын 168 аялдар болгон. Ал эми 159 эркек жана 55 бала өз жанын кыйган. Талдоочулар өлкөдөгү экономикалык кыйынчылыктар жана социалдык оор шарттар да адамдардын өз жанын кыюусуна себеп болуп жатканын айтып келишет. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштыра кетейин. Ауганстандын Нангархар провинциясында 1-июлдагы жардыруудан 19 кишинин өмүрү кыйылды, 20 киши жаракат алды. Кыргызстан Казакстанга өткөрүп берген казакстандык активист жана блогер Муратбек Туңгушбаев тергөө аяктаганга чейин 2 айга камалды. Франция Будапешттин саясатын колдогону үчүн Венгриядагы элчисин чакыртып алды. Буга Франциянын президенти Эммануэл Макрон менен Венгриядагы элчи Эрик Фурниенин каты коомчулукка жарыяланып кетиши себеп болду. Башкы прокуратура Инфоком мамлекеттик ишканасы менен монополияны жөнгө салуу агенттигинин кызмат адамдарына карата козголгон кылмыш иши тергөөгө жиберилди. Евробиримдик Кыргызстанга 174 миллион евро жардам берди. Мындай маалыматты аталган уюмдун өкүлү Люк Кевин Бишкекте Евробиримдик менен Кыргызстандын кызматташтыгы боюнча жаңы келишимди талкуулаган жыйында билдирди. Орусия чейрек финалда Хорватия менен ойной турган болду. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыз. Тарегибиз Азаттык Чекиторг. Уктуруубузду эми илимий кабарлар менен уланталы. Чаштан 50 эсе ичке медициналык сенсор иштелип чыкты. Туалетке барган 20 адамдын бирөөсү гана колун туура жууйт. Туба жеринде байыркы мумия табылды. Алкоголду чени менен ичкендин пайдасы бар экен. Илим жана техника рубрикабыздын алкагында Амирбек Азам уулу бүгүн ушул жаңылыктарга кененирээк токтолот.
Туалетке барган 20 адамдын бирөөсү гана колун самындап жууйт. Киши орточо бир жылда 2,5 000 жолу дааратканага барат. Бул британиялык окумуштуу Primors Freestone айымдын изилдөөсүнүн натыйжасы. Изилдөөлөр тастыктагандай, кишинин ичегисиндеги микробтордун 25%-тен 54%-ке чейинкисин заң түзөт. Кишинин заңында башка жанга берилчү патогендик бактериялар, ошондой эле гепатит А жана Е сыяктуу дагы башка вирустар болот. Фристоундун айтышынча, кишиге инфекциянын унитаздан жугуу коркунучу өтө аз. Себеби көпчүлүгү чеги оорулары колдон, жашылча жемиштен же заттан тамактанган учурда жугат. Колду туура жууш үчүн суюк самынды же самындык сууну колго жана манжаларыңызга аан ичинде тырмактын астына 20-30 секунд сүртүп, андан соң кеминде 20 секунд самынды жууш абзел, дейт профессор Фристоун. Коомдук туалеттен чыгып баратканда колуңузга кайра микроб жугузбоо үчүн эшикти чыккан ак жеңден учу чүпүрөк же салфетка менен ачкан жөндүү. Изилдөөлөргө караганда адамдардын 75% дааратканада телефон колдонушат. Уюлдук телефондор унитазга салыштырганда 10 эсе болгонча экенин АКШ-дагы изилдөө көрсөткөн. Туба жеринде байыркы мумия табылды. Орусиялык окумуштуулар мумия биздин заманга чейинки биринчи кылымга таандык деп болгошууда. Хунну же гундарга таандык жаш аялдын мумияланган денесинин булчуң эттери, териси, кийиминин айрым бөлүкчөлөрү бузулбай сакталган деген үмүт бар экени айтылат расмий билдирүүдө. Археологтор буга чейин негизинен скифелдеринен мумияланган калдыктарын табышкан. Бул абдан маанилүү табылга. Себеби биз буга дейре хунну доорна таандык мумияны тапкан эмеспиз. Эми бул табылгадан кийин сакталган терисинин бөлүкчөлөрүн анализдеп, алар кандай кийим кийинишкенин мурдакыдан бир кыйлатага айта алабыз, дейт экспедициянын башчысы Марина Килновская. Биздин заманга чейинки 3-чү кылымда өкүм сүргөн хун же гун мамлекети чыгышта Манжурияга, батышта Памирге чейин созулган. Ага бүгүнкү Монголия жана түштүк Сибирдин кыйла бөлүгү да кирген. Бул жоо жүрөк уруулардан коргонуу үчүн кытайлар майда сепилдерди куруп, кийин алар Улуу Кытай коргонуна бириктирилген. Кийинчерээк хундардын бир жааты кытайларга ассимиляция болуп кетсе, экинчи жааты батышка жер которуп, жаңы элге, гундарга башат салган. Алкоголду чени менен ичкендин пайдасы. Арак шарап ичимдиктерин ичкендердин арасынан күнүнө 10 граммдан кем эмес жана андан ашпаган таза спирт ичкен кишилерде рактын өнүгүү коркунучу эң төмөн болот. Бирок алкоголь ичүүсүн жумасына бир дозага көбөйткөн сайын рактын өнүгүү ыктымалдыгы да көбөйөт. Муну түндүк Ирландиялык окумуштуу Эндрю Кусман жетектеген илимий топ 97 миңге жакын кишинин саламаттыгын изилдеген соң аныкташты. Алкоголду ашыкча ичүү коомдук саламаттык сактоо үчүн чоң мүшкүл болуп саналат. Жана ал коомдогу бардык социалдык катмарларды камтыйт. Бул изилдөө алкоголду түрдүү өлчөмдө ичкен ден соолукка кандай таасир эткени тууралуу ишенимдүү далилдерди табууга көмөктөшөт. Изилдөөнүн натыйжасына таянып, кишилер негиздүү жана өз ден соолугуна пайдалуу чечим кабыл алса болот, дейт доктор Кунсман. Изилдөө көрсөткөндөй, алкоголду көп ичкен сайын зыяндуу шишиктердин өнүгүү коркунучу көбөйгөн. Буга чейинки изилдөөлөр алкоголду түрдүү өлчөмдө ичкен онкологиялык дарттын пайда болушуна таасир этерин көрсөткөн. Чачтан 50 эсе ичке медициналык сенсор. Австралия улуттук университетинин окумуштуулары иштеп чыккан жаңы сенсор кишинин денесине орнотулчу диагностикалык приборду жасоону мүмкүн кылат. Бул көзгө көрүнбөгөн оптикалык сенсор кишинин саламаттыгын реалдуу убакыт режиминде көзөмөлдөп турганга жардамдашат. Сенсор кишинин териси аркылуу чыккан же дем алганда бөлүнгөн метаболиттерди, газдарды жана суюктуктарды өлчөгөндөн тышкары, метаболиттердин эң заманбап медициналык приборлор сезбеген түрдүү компоненттерин сезе алат. Жаңы сенсордун тыш өлчөмү жана салмагы кыпындай. Пайдалануу мүмкүнчүлүгү кенен болгондуктан аны саламаттыкты сактоо тармагынан башка да айыл чарбасына мониторинг жүргүзүүдө. Мисалы, мөмөнүн кеселин аныктоо үчүн. Ошондой эле аалам коюнун чалгындоодо жана башка максаттарда колдонсо болот, дейт австралиялык окумуштуу Мохсен Рахмани. Анын айтышынча, көзгө көрүнбөгөн оптикалык сенсор кишилерди анализ тапшыргандан жана кээ бир жагымсыз диагностикалык процедуралардан өтүүдөн да куткарат.
Илим жана техника рубрикабыздын алкагында Амирбек Азам уулу баян сунуштады.
Футбол 2018. Дүйнөнүн 32 өлкөсүнүн футбол боюнча аалам чемпиону наам үчүн таймашы. Көрөрмандар кызыктуу оюндарды, жаңы ысымдар жана рекордторду күтүүдө. Азаттык радиосунун таң эфиринде соңку оюндардын жүрүшүн, оюнчулардын пикирлерин, цитаталарын биринчилерден болуп айтып берип турабыз. Футбол дүйнө чемпионатынын жаңылыктарын азаттык чекит орг сайтынан кыска нуска так окуп туруңуз.
Эми спорт кабарларына келели. Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын алкагында үйөлөрү Орусия командасы Испанияны мелдештен сүрүп чыкты. Москвада өткөн оюнда Орусия пенальтинин жардамы менен тарыхый жеңишке жетишти. Ошондой эле түндө орустардын чейрек финалда атаандашы ким болоору да аныкталды. Футбол күндөлүгүн Самат Жумакадыровтан угалы.
Орусия Испания оюнунда букмекерлер орус футболчуларынын испандыктарды утуу мүмкүнчүлүгү болгону 35% деп болжосо, Испаниянын жеңишине 65% беришкен. Айтылгандай эле оюндун жүрүшүндө Испания чабуулдарды арт-артынан жаадырып, бирок ошол эле кезекте Орусиянын коргоочулары жана дарбазачысы Игорь Акинфеев атаандаштын мизин кайтаруудан тайган жок. Канткел менен испандыктар алгачкы голду киргизип, ошол эле учурда Орусия Артем Дзюбанын жардамы менен эсепти теңегенге жетишти. Натыйжада бул эсеп оюн убактысы бүткөнчө сакталып, жеңүүчүнү пенальти аныктады. 11 метрлик тебишүүдө орус дарбазачысы Игорь Акинфеев кайрадан мыктылыгын көрсөтүп, эки топту тосуп, 4-3 эсебинде ишеничтүү жеңишти алып келди. Оюн бүткөн соң Акинфеев мыкты оюнчу аталганына жеңишти команда алып келди деп жооп берди.
Но дело не во мне, сегодня я уже там говорил на поле, что билась вся команда и
биздин баардык 11 оюнчубуз талаада бир команда болуп ойнодук. Биз испандардын басымына чыдап, чоң эрдик кылдык. Жашырганда эмне? Биз пенальтиге үмүт арттык жана баардыгы жакшы өткөнүнө сүйүнүп атабыз.
Ал эми Испаниянын оюнчусу Андрес Иньеста командасынын утулганына ич ачышып турганын жашырган жок.
Биз жакшы эле аракеттерди кылдык. Ошол эле учурда атаандаштар жөн турган жок. Натыйжада баарын пенальти чечти. Биздин кийинки финалдык бөлүккө чыгууга жакшы мүмкүнчүлүгүбүз бар болчу. Айла жок, бул футбол.
Hemos fallado y no hemos podido dar el.
Белгилей кетсек, Андрес Иньеста үчүн бул матч Испаниянын улуттук курама командасы үчүн акыркы матч экенин кошумчалап, ал өлкөнүн курама командасына мындан ары ойнобой турганын маалымдады. Орусиянын курама командасы болсо, СССР уурагандан бери биринчи жолу чейрек финалга чыкты. Чейрек финалда алар Хорватия курама командасы менен кезигишет. Анткени Хорватияда түндө Данияны пенальтинин жардамы менен утуп алды. Эки команданын оюну 1-1 эсеби менен аяктап, пенальти тебишүүдө Хорватиянын дарбазачысы Даниэль Субашич атаандаштын 3 тобун тосуп, Хорватияны чейрек финалга сүйрөп чыкты. Дүйнөлүк чемпионаттын алкагында бүгүн 8-1 финалдык оюндар дагы уланат. Кечки саат 8:00 Бразилия Мексика менен ойносо, түнкү саат 12:00 Бельгия менен Жапония ойнойт. Команданын утканы чейрек финалга өтсө, утулганы чемпионат менен кош айтышат. Учурда чемпионаттын мыкты бомбардири 5 гол менен Англиянын чабуулчусу Харри Кейн болуп келүүдө. Ал эми Бельгия өлкөсүнүн футболчулары азырынча мыкты оюн көрсөтүп жаткан команда болуп келе жатат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Орусия командасынын жеңиши Кыргызстандагы социал тармактардын колдоочуларынын арасында да кызуу талкууланып, колдоого алынып жатат. Бүгүнкү түнкүсүн Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги, Бишкектеги элчилигинин алдында дагы ыр бий менен коштолду.
Миң жылдар боюна
кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бишкекте саат 10, Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 2 июль күнгө дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым сааттан. Жогорку кеңештин депутаттары жайкы эс алууга тараганы, парламенттин 1 жылдык ишинин жыйынтыгы бааланууда.
Көбүнчө парламент өзүнүн функциясын мына классикалык бир парламенттик мамлекетте аткарылган жок. Парламент күнүмдүк маселелерди чечүүгө жергиликтүү бийликтин функциясын аткаруу боюнча мындай көп иш алып жүрдү.
Кишиневдө шаардын мэрин шайлоодо уткан Андрей Настасиянын жеңишин таанууга чакырган 10 000 адам катышкан митинг өттү.
Биз бул бандиттер жана мафиялар тобу Настасиянын жеңишин таануусун талап кылабыз. Биз анын мэр болушун каалайбыз. Биз акыйкаттык жеңишин каалайбыз.
Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден бери Орусияга агылган кыргызстандык мигранттардын саны өстү. Алдыда мына ушул жана башка темадагы баяндарды угаласыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң оол ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат Эрнис, саламатсызбы. Ооганстандын Нангархар провинциясында 1 июлдагы жардыруудан 19 адамдын өмүрү кыйылып 20 киши жаракат алды. Аймактын полиция башчысы Гулам Санайы Станекзай Жангешти Жалал Абад шаарында президент менен боло турган жолугушууга келе жаткан улуттук азчылык өкүлдөрүн бута калганын билдирди. Кол салууда улуттук азчылык өкүлдөрү болгон, сикхи азчылыгынын аксакалдары өлдү. Алар президент менен жолугушууга келе жатканда күтүүсүз террордук жардыруу болду, деди Станекзай. Азаттыктын ооган кызматынын кабарлашынча, Жангештинин жардыруусунан кийин полиция шаардын борборун курчоого алды. Президент Ашраф Гани 1 июлда аймакка 2 күндүк иш сапар менен келип, жардыруунун алдында жергиликтүү оорукананын ачылыш аземине катышкан. Анын өкүлүнүн маалыматына караганда, Гани Нангархар провинциясынан кете элек жана кол салуу болгон учурда ал жерден алыс жүргөн. Бул кол салуу үчүн эч бир топ азырынча жоопкерчилик ала элек. Кыргызстан Казакстанга өткөрүп берген активист жана блогер Муратбек Тунгушбаев тергөө аяктаганга чейин 2 айга камалды. Активисттин адвокаты Гүлнара Жубаева билдиргендей, Алматынын Алмалы райондук соту Тунгушбаевди үй камагына алуу чечимин чыгарып, тергөөчү тиешелүү документтерди даярдай баштап, бирок прокуратуранын нааразылыгынан кийин ишти шаардык сот кайра карап, Тунгушбаевди 2 айга камоо чечими кабыл алынды. Тунгушбаев учурда Алматыдагы тергөө абагында отурат. 25 июнда Бишкектин Октябрь райондук соту аны экстрадициялоо боюнча башкы прокуратуранын чечимин колдогон. Ал 26 июнда Казакстанга өткөрүлүп берилген. Муратбек Тунгушбаев казак бийлигинин өтүнүчү менен 13 майда Бишкекте кармалган. Астана аны бул өлкөдө тыюу салынган бозгундагы оппозиционер Муктарбек Аблязовдун Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылын колдойт деп эсептейт. Буга чейин Human Rights Watch укук коргоо уюму кыргыз бийлигин Тунгушбаевди Казакстанга өткөрбөөгө чакырган. Франция Будапешттин саясатын колдогон үчүн Венгриядагы элчисин чакыртып алды. Буга Франция президенти Эммануэль Макрон менен Венгриядагы элчи Эрик Фурниенин каты коомчулукка жарыяланып кетиши себеп болду. Элчи Фурниенин президент Макронго ошондой эле Франция тышкы иштер министрлиги менен Евробиримдиктин жетектөөчү органдарына жазган кызматтык каты интернетке 18 июнда жарыяланган. Анда элчи Венгрия бийлигинин миграция маселесин чечүүгө карата мамилесин үлгүлүүдө эсептей турганын жазган. Ал венгерлер мыйзамсыз мигранттардын агымынан улам жаралган маселелерди алгачкылардан болуп түшүндү деп эсептейт. Бирок Медиапарт сайтынын билдиришинче Фурние Венгриянын чек арасына дубал тургузуу жана венгрия полициячыларына мигранттарды желим ок менен атууга мүмкүндүк берген мыйзам жөнүндө эч нерсе жазган эмес. Ошол эле маалда ал Венгриянын конституциясына сунушталган өзгөртүүлөрдү колдой турганын айткан. Бул өзгөртүүлөрдү өлкө аймагына чет өлкөлүктөрдүн көчүп келүүсүнө тыюу салуу жана мамлекеттик органдарды христиан маданиятын коргоого милдеттендирүү каралган. Өз катында Эрик Фурния Европанын Будапештте айыптаган билдирүүлөрүнө макул болбой Венгрияга каршы репрессиялык чараларды колдонбоого чакырган. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Инфоком мамлекеттик ишканасы менен монополияны жөнгө салуу агенттигинин кызмат адамдарына карата козголгон кылмыш ишин тергөөгө жиберди. Бул тууралуу аталган органдын басма сөз кызматы билдирди. Буга чейин кылмыш жана жаза кодексинин 304-чү кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, 221-чи коммерциялык жана башка уюмдардын кызматкерлеринин кызмат абалынан аша чабуусу беренелери менен аталган эки мекеменин кызмат адамдарына карата кылмыш иши козголгон болчу. Башкы прокуратура билдиргендей, 2016 жылдын 31 майынан тартып 2017 жылдын аягына чейин Инфоком ишканасы аталган агенттик менен макулдашып, бир транспорттун номерин даярдоо акысын мыйзамсыз жогорулаткан, андан 6 миллион сомдон ашык акча алынган. Евро биримдик Кыргызстанга 174 миллион евро жардам берди. Мындай маалыматты аталган уюмдун өкүлү Люк Девин Бишкекте Евро биримдик менен Кыргызстандын кызматташтыгы боюнча жаңы келишим талкуулаган жыйында билдирди. Анын айтымында жардам негизинен реформаларды жүргүзүү үчүн берилген, ошондой эле 2014 жана 2020 жылдардын аралыгында. Уюм акча бөлүүдө мыйзамдуулуктун сакталышына басым жасайт. Берилген акчанын көбү билим берүү, социалдык коргоо жана шайлоо системасын жакшыртууга багытталган. Ал эми жаңы келишим 8 бөлүмдөн турат. Анда инвестиция, эркиндик, коопсуздук жана климаттын өзгөрүшүнө артыкчылык берилген. Орусияда өтүп жаткан футбол жаңылыктарынан, Орусия чейрек финалда Хорватия менен ойной турган болду. Орусиянын футбол курамасы 1-июлда финалдык беттеште Испанияны жеңип алды. Оюн негизги жана кошумча убакытта 1-1 эсеби менен аяктап, пенальтиде орусиялыктар 4-3 эсеби менен утту. Муну менен Орусия курама командасы совет мезгилинен бери алгачкы жолу футбол боюнча дүйнө биринчилигинин чейрек финалына чыкты. Эми орусиялыктар чейрек финалдын 1-8 беттешинде Данияны уткан Хорватия менен ойнойт. Бул оюндарда дагы негизги жана кошумча убакытта эсеп 1-1 менен аяктап, оюндан кийинки пенальтиде хорваттар ийгиликке жетишкен эле. Эрнес.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекиторг сайтыбыздан окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 2-июлда Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда жамгыр жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө 29-34, Таласта 27-32, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 30-35, Ысык Көл менен Нарында болсо 21-26 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында өткүн өтөт. Абанын температурасы 31-33 градусту түзөт. Азаттык радиосунан эми уктуруубуздун өзөгүн өтөлү. Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков журналисттерге маалымат жыйын куруп, парламенттин бир жылдык иши боюнча отчет берди. Жумабеков эл өкүлдөрү президент өкмөт менен эри шаркак иштеп, мыйзам чыгаруу функциясын так аткарды деп баалады. Антке менен парламенттин ишмердигине ичи чыкпагандар басымдуу. Эксперттер 6-чакырылыш саясий маселелерде президентке көз каранды болуп, өз алдынчалыгын көрсөтө алган жок деп сындап жатышат. Теманы жыйынга катышып келген кабарчыбыз Улан Негизбаев улантат.
Парламент спикеринин маалымат жыйыны 1,5 саатка созулуп, журналисттер тарабынан түрдүү суроолор узатылды. Дастан Жумабеков Жогорку Кеңештин 6-чакырылышынын 4-чү сессиясы ийгиликтүү аяктады деп баа берди. Ал парламент мыйзам чыгаруу жана мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө функциясын так аткарып, саясий чечимдерди кабыл алууда президент өкмөт менен эри шаркак иштегенин айтты. Жумабеков элге түздөн түз пайдасы тийген мыйзамдар катары төрөлгөн балдарга 4000 сомдук сүйүнчү акчасы, кыргыз өзбек чек арасы боюнча келишимдин ратификацияланышын жана айдоо жерлерин курулушка трансформациялоо боюнча мыйзамдарды атады.
5-чи сессиябызда Жогорку Кеңештин орчундо көп жакшы мыйзамдар кабыл алынды. Жалпысынан 124 мыйзам кабыл алынып, анын 108-ине президентибиз кол койду. Ошондой эле көптөгөн 615 жакын токтом кабыл алынып, эл менен жолугушуу болуп, элден көптөгөн арыз муундар кайрылды.
Жумабеков кошумчалагандай, парламент 2017 жылдын 1 сентябрынан 2018 жылдын 1 июнуна чейин 72 жыйын өткөргөн, анын экөө кезексиз, бешөө жау өткөн. Аталган жыйындарда 615 токтом, 124 мыйзам долбоору кабыл алынган. Мындан тышкары парламентте 6 убактылуу депутаттык комиссия түзүлгөн. Алар шайлоочулардын тизмеси, Бишкек жылуулук электр борбору, аэропортко кулаган учак, авиакомпаниялар, Курмамек Бакиевтин мүлкү жана депутаттар Исаев, Жапаров, Чудиновтун ишине байланыштуу. Булардын ичинен жылуулук электр борбору боюнча маселе гана парламенттин жалпы жыйынында талкууланган. Төрага да ушул комиссиянын ишин жогору баалады. Коомчулук шайлоочулар тарабынан парламенттин ишмердүүлүгүнө берилген баалар бир кылка эмес. Маселен, АКШнын Кентукки университетинин илимпозу, саясат жана социология илимдеринин доктору Руслан Жалил жогорку кеңеш өзүнүн классикалык функциясын унутуп, аткаруу бийлигинин ролун аткарып калды деген пикирде.
Көбүнчө парламент өзүнүн функциясын мына классикалык бир парламенттик мамлекетте аткарылган жок. Биринчиден парламент көбүнчө бизде мындай күнүмдүк маселелерди чечүүгө мындай жергиликтүү бийликтин функциясын аткаруу боюнча мындай көп иш алып жүрдү. Мисалы деген акыркы учурдагы жанагы ТЭЦ боюнча козголуулар көбүнчө мындай нерселер парламентте жүргүзүлбөйт. Парламентте мамлекеттин баг стратегиясы, укук мыйзамдарды кабыл алынат. Мисалы тышкы саясатты, ички саясатты белгилеш үчүн багыт бериш үчүн талкуу жүргүзөт.
Буга чейин парламенттин президентке көз карандылыгы боюнча көп сөздөр айтылып келген. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова президент алмашкандан бери бул багытта өзгөрүү болгонун байкаган. Бирок ал парламенттеги оппозиция дале алсыз болуп жатканына көңүл бурууда.
Чынында мына акыркы 2 айда эле анча-мынча башын көтөрүп калышты да. Буга чейин президенттин кол астында иштеп эле атышпадыбы? Өздөрү деле айтып атпайбы, президент кирешкен жок бир топ маселелерге, баягы өзүбүзчө өз алдынча иштеп калдык депчи. Оппозиция жок, анткени оппозиция болуп иштей турган депутаттардын баары камалды. Сонун баары мына ушул былтыркы жылдан бери башталып атат. Ошолор боюнча өздөрүнүн эле коллегалары боюнча бир чыгып сүйлөп ошону келгиле мындай карай эле териштирели мыйзамсыз болуп атат деп эч ким көтөрө алган жок.
Деген менен өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев оппозициялык азчылык өз функциясын так аткарып жылуулук электр борбору өкмөткө ишеним көрсөтпөө маселелерин алгачкылардан болуп көтөрүп чыкканын айтууда. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышында 6 фракция бар, эл өкүлдөрүнүн 19 гана аял жолдоштор. Мыйзам боюнча кеминде 30% аял болушу керек эле. Бул чакырылышта кылмыш иши козголуп мандатынан ажыраган депутаттар көп болду. Алардын арасында Өмүрбек Текебаев, Аида Салянова, Өмүрбек Бабанов, Канат Исаев, Асылбек Дамир уулу, Игорь Чудинов өңдүүлөр бар. Жогорку кеңеш ушуну менен 1 сентябрда сессияга чогулат. Ага чейин бир ай эл менен жолугушуп, бир ай эс алышат. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Отурузду маек менен улантабыз. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден бери Орусияга агылган кыргызстандык мигранттардын саны өстү. Расмий маалымат боюнча азыр ар кайсы чет мамлекеттерде иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттардын саны 800 миңден ашат. Анын 640 миңден ашыгы Орусияда. Былтыр 2 миңден ашык мигрант Орусияда маянасын ала албай, кыргыз бийлигине кайрылып, бир тобунун айлыгы өндүрүлгөн. Кесиптешим Нуржан Токтоназарова Орусиядагы мигранттар, алардын укуктарын коргоо аракеттери тууралуу мамлекеттик миграция кызматынын тышкы миграция бөлүмүнүн жетекчиси Улан Шамшиевди кепке тартты.
Айтсаңыз, Орусияда кыргызстандык мигранттар ушул тапта кайсы тармактарга көп ишке тартылууда? Буга чейин бир топ жаран айлыктарын ала албай калганы тууралуу кайрылышкан эле, мамлекет тарабынан аларга жардам болдубу?
Негизинен алар көбүнчөсү тейлөө тармагында иштешет, тамак аш, соода саттыкта, ушундай тармактарда көп. Албетте курулуш тармагында көп эмгектенишет да биздин жарандар. Россия Федерациясынан көп биздин жарандар жүргөндүктөн себеп улам биз ошол жерде аракет кылып 2015 жылы Россия Федерациясынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдары менен келишим түзүп туруп, ошол жерде өкүлчүлүк ачканга укуктук негиз түзгөнбүз да. 2016 жылдын аягында бул өкүлчүлүк уюшулуп иш аракеттен жүргүзүп жатат. Алардын негизги максаты бул кыргыз республиканын жарандары ушул эмгек миграцияда жүргөн биздин жарандарга укуктук жактан жардам берүү жана алардын укугун коргоодо, кызыкчылыктарын коргоого жардамдашуу, көмөктөшүү. Негизинен ушул маселелер каралган да. 2017 жылдын статистикасын алсак, 2017 жылдын ичинде ушул өкүлчүлүккө 2180 адамдан арыз түшкөн. Алар негизинен эле кайрылган себептери бул эмгек маянасын ала албай жүргөн биздин жарандар да. Ушул 2000 ашык биздин жарандар кайрылганын карыздын суммасы 100 миллион рубльдан ашык болчу да. Биз ушул өзүнүн карызын кайра алууга көмөктөшкөнбүз. Бул 41 миллион рубль эмгек майнылары өндүрүлүп берилген биздин өкүлчүлүк тарабынан жардам берилипчи.
Мигранттардын айлыктарды ала албай калганын себептерин чечүү аракеттери көрүлүп жатабы?
Биздин жарандарыбыздын көбүнчөсү эмгек келишимин түзбөй иштешет да. Ошол эң өкүнүчтүү нерсе, анан ушул кызыкчылыктан коргоодо алардын ушул эмгек келишимин жоктугу биз үчүн проблема түзүп берет да. Анткени алардын кызыкчылыгын коргоодо биз мамлекеттик органдарга кайрылганда, мисалы үчүн тергөө комитетинеби же ички иштер министрлигине, Россия Федерациясынын ички иштер министрлигине кайрылганда, алар эң биринчиден ушул укуктук статусун такташ керек да. Албетте, ал эң биринчиден ушул эмгек келишимин бардыгы жумушка орношкону жөнүнчө негиздөөчү документ да, тастыктоочу документ. Анан эгерде ал жок болуп калса, албетте биз үчүн жана ошол эле мигрант үчүн бул ушуну далилдөө, өзүнүн ошол жерде эмгектенип анан ошончо майнасын албаган жөнүндө далилдөө мындай бир проблемага айланат да. Бирок ошол эле кезде ошол жерде иштеп жүргөндө кандайдыр бир табелдер алса, өткөрмө пропусктарын алса, ар кандай кагаздарды жана зарплата алган жөнүндө квитанциялар деле болсо деле, ошолор деле далилдөөчү документ болуп кете берет да. Эми көбүнчөсү биз ошондой документтердин негизинде жардам бергенге аракет кылабыз да.
Мигранттар эмне үчүн ушул келишим түзбөй иштөөгө барышат?
Көбүнчөсү иш берүүчүлөр салык төлөөдөн качып, эң биринчиси ошол себептен улам чыгат да. Анан кийин көбүнчөсү мигранттардын кандайдыр бир мыйзамсыз жүргөнү менен пайдаланышат да.
Мигранттардын эмгек жана башка укуктарын коргоо боюнча мамлекет тарабынан жетиштүү чаралар көрүлүп жатат деп айта аласызбы? Балким аларга мыйзамдуу түрдө бардык документтер менен иштөөгө шарт түзүү керектир.
Албетте, биз ушу дайыма ички иштер министрлиги менен Россия Федерациясынын жана алардын башка жана Роструд деген министрлиги бар, ушу эмгек министрлиги боюнча алар менен да сүйлөшүп ушул проблеманы чечүүдө. Мындан сырткары ИАЭП алкагында биз ушу келишимдерди, сүйлөшүүлөрдү боюнча өзгөртүү боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатабыз. Мындан сырткары КМШ өлкөлөрүндө дагы бир нече площадкалар бар. Негизги ушу жөнгө салуу, миграциялык процесстерин жөнгө салуу боюнча биздин жарандарга жана башка мамлекеттин жарандарына чет өлкөдө жүргөндө ишке орношуу процесстеринде жардам берүү боюнча аларга ушундай бир укуктук жардам, көмөк көрсөтүү боюнча биз толук жардам бергенге аракет кылабыз. Бул сүйлөшүү эми динамикалык процесс да, анткени биздин каалообуздай эле болуп калбайт да. Негизинен бул эки тараптуу сүйлөшүү болгондуктан Россия Федерациясынын өзүнүн дагы бир ыктыярлыгын белгилеп, бул тарапта алардын өзүнүн мыйзам базасы бар, аны да өзгөртүү бир чоң процедура да. Алар макул болгон күнү деле бул өзгөртүүлөр албетте бүт мамлекеттик органдардын ички процедураларын өтүш керек, ошондон кийин гана кабылданат да. Бирок бул сүйлөшүүлөр, динамикалык процесс эч качан токтобойт да. Проблеманын алдын алуу маселелери боюнча эгерде кандайдыр бир тобокелчиликтин бир кандайдыр бир группалары пайда болсо, алар менен дайыма Россия Федерациясына белгилеп, ушул жерде биздин Кыргыз Республикасы жарандары көпчүлүк мындай кыйынчылыкка жолугууга дуушар болушат деген дайыма сүйлөшүү процессин динамикалык түрүндө убагында өткөрүп турабыз да.
Мамлекеттик миграция кызматынын тышкы миграция бөлүмүнүн жетекчиси Улан Шамшиевдин маегин уктуңуз. Ага кесиптешим Нуржан Токтоназарова суроолорду узаткан. Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Ооганстандын Нангархар провинциясында 1-июлдагы жардыруудан 19 кишинин өмүрү кыйылды, 20 киши жаракат алды. Кыргызстанга өткөрүп берген казакстандык активист жана блогер Муратбек Туңгушбаев тергөө аяктаганга чейин 2 айга камалды. Франция Будапешттин саясатын колдогону үчүн Венгриядагы элчисин чакыртып алды. Башкы прокуратура Инфоком мамлекеттик ишканасы менен монополияны жөнгө салуу агенттигинин кызмат адамдарына карата козголгон кылмыш иши тергөөгө жиберилди. Евробиримдик Кыргызстанга 174 миллион евро жардам берди. Орусия чейрек финалда Хорватия менен ойной турган болду. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Берүүбүздү адаттагыдай эле эми эл аралык темаларга сиреп салуу менен улантабыз. Кишиневдо жекшемби күнү өткөн айдагы мэр шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууга каршы 10 миңдеген адам катышкан митинг өттү. Оппозиция лидери уткан шайлоонун жыйынтыгын жараксыз деп табууну 20-25 июнда Молдованын жогорку соту колдогон. Демонстранттар бийликти Кишинев шаарынын мэрин шайлоодо уткан Андрей Нестасянын жеңишин таанууга чакырууда. Толугураак кесиптешим Зайырбек Бактыбаев кеп салат.
Жекшембидеги нараздык акциясын батысчыл оппозициялык партиялар жана жарандык активисттер уюштурду. Алар бийликти Кишинев шаарынын мэрин шайлоодо уткан Андрей Нестасенин жеңишин таанууга чакырууда. Кишинев мэрин шайлоонун 3 июндагы 2 айлампасында батысчыл талапкер. Арнамыз жана чындык платформасынын лидери Андрей Нестасе 52% добуш менен алдыга чыгып, орусиячыл талапкер социалисттик партиянын өкүлү Ион Чебанды уткан. Бирок сот 19 июнда шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, ага эки талапкер тең добуш берүү күнү элди үгүттөө үчүн социалдык медианы колдонгонун, мыйзам бузганын жүйө келтирген. Биз бул бандиттер жана мафиялар тобу Нестасенин жеңишин таануусун талап кылабыз. Биз анын мэр болушун каалайбыз. Биз акыйкаттык жеңишин каалайбыз. Деди Кишиневдин тургуну Георгий Йосо. 1-июлдагы митингдин катышуучулары шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган үчүн жогорку соттун судьяларына кылмыш ишин ачууну да талап кылышты. Демонстранттар мафия жоголсун деп кыйкырып, туура эмес чечим чыгарды деген судьялардын сүрөттөрүн кармап турушту. Шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну 25-июнда Молдованын жогорку соту да колдогон. Жогорку соттун шайлоо жыйынтыгын жараксыз деп тапкан чечимин болсо борбордук шайлоо комиссиясы 29-июнда бекиткен. Кишиневдин тургуну Сергию Литвиненко шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу конституцияга каршы деп эсептейт. Кишиневдин мэрин шайлоону жокко чыгаруу конституцияга каршы келет. Бул чечим мыйзамсыз жана Молдовада демократиянын күнү бүткөнүн көрсөтөт. Эч бир мыйзамдуу берилген добуш жараксыз болуп же четке кагылбашы керек. Бул аракети менен Владимир Плахотнюк Молдовада диктатураны расмий орнотуп жатат. Молдова оппозициясы Андрей Нестасе уткан мэр шайлоонун жокко чыгарылышынын артында мурдагы депутат, ишкер жана саясатчы Владимир Плахотнюк турат деп санашат. Владимир Плахотнюк Молдовадагы эң бай жана таасирлүү адамдардын бири. Ал парламентти, өкмөттү, жалпы эле бийлик органдарын көзөмөлдөйт деп да айтылып келет. Аны бир канча жолу саясий чайкоочулук жана кылмыштуу иштерге айыпташкан. Кишинев мэрин шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылышын АКШ жана Евробиримдик да катуу сындаган. Оппозиция лидери шайлоодо 52% добуш алган Андрей Нестасе бул иште Молдова эли эркин көрсөтүшү керек деп эсептейт. Батыштын Молдовадагы элчиликтеринин, АКШнын мамлекеттик департаментинин, Румыниянын элчилигинин, Евробиримдиктин делегацияларынын, цивилизациялуу дүйнөнүн, деги эле биздин өнөктөштөрүбүздүн реакциясы жакшы болду. Бирок мен эң башкысы Молдова элинин реакциясы керек деп ойлойм. Мына ушул нерсе бул кылмыштуу бийликке так жооп болмок. Борбордук шайлоо комиссиясы азырынча кайра шайлоо жарыяланбай турганын билдирген. Ошентип маселе азыр туңгуюк абалда турат. Оппозиция өкүлдөрү болсо адам укуктары боюнча Европа сотуна кайрылууга ниеттенишүүдө. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Ушул эле эл аралык теманы улай дүйнөлүк басма сөзгө баяндыга кезек берели. Борбор Азияда үй бүлөлүк башкаруу күчүндө. Эрдоган Азияны колго алууну көздөп жатат. Ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздөгү макалаларга Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
Bloomberg каналынын вебсайтына Азиядагы эң чакан өлкө дүйнөлүк соода согушуна алтынды калкан кылууда аттуу макала жарыяланды. Орусия менен Кытайдагы валюта базарында туруксуздуктун таасиринен коргоо үчүн Кыргызстандын эл аралык резервдеги үлүшүн 50%га чейин көбөйтүп 2 миллиард долларга жеткирүү ниети бар. Ушул тапта бул көрсөткүч 16% түзөт. Улуттук банктын жетекчиси Толкунбек Абдыгулов оюн эрежелери алмашты. Азыр биздин резервде кайсы валюта болбосун баары бир дүйнөлүк соода согушунун таасири тиет. Доллар, юань же рубль карабай алтынды көбөйтүшүбүз керек дейт. Алтын боюнча дүйнөлүк кеңештин маалыматына караганда мындай саясат Кыргызстандагы алтын запасын пайыздык катыштан караганда Орусия жана экономикасы кыйла өнүккөн Түркия менен Индиянын деңгээлине жакындатат. АКШ менен Германия резервинин 70% алтын менен сактайт. Абдыгуловдун айтымында Кыргызстан баалуу металлды азыркыдан да көбүрөөк казалат. 2017-жылкы эсеп боюнча канадалык Сентера Голд иштеткен алтын кенидеги жалпы өндүрүш 3.14 миллиард долларга бааланган. Абдыгулов кызмат мөөнөтү бүткүчө, башкача айтканда 2024-жылга чейин казынадагы алтындын запасын көбөйтүүнү максат кылаарын айткан. Алтынды каалаган учурда керектүү валютага алмаштырса болот. Кудай бизге абдан көп кейин байлыкты берген экен, андыктан аны сарамжалдоо абзел деген Bloomberg каналына ал.
Дүйнөлүк пресса.
Лондондагы патшалык институттун Евразия боюнча талдоочусу Аннет Бор, Борбор Азияда үй бүлөлүк башкаруу улам күчтөнүп баратканын Евразия Нет басылмасына жазды. Авторитардык бийлик өкүм сүргөн Түркмөнстанда, Казакстанда жана Тажикстанда бийлик бир династияга таандык. Ал арада өз жакындарын бийлик үчүн курмандыкка чалгандар да болууда. Маселен, казак ажоосу Нурсултан Назарбаевдин күйөө баласы Рахат Алиев кайнатасынын тактысына көз арткан үчүн куугунтукталып, акыры Венадагы түрмөдө көз жумду. Мурдагы өзбек лидеринин кызы Гүлнара Каримова Ташкентте камакта. Ошентсе да, баласы ак тажик президенти Эмомали Рахмон уулун Душанбенин мэрлигине койсо, түркмөн башы Курбангули Бердимухамедовдун 36 жаштагы уулу Сардардын саясий таалай азыр жанып турган чагы. Маркум Сапармурат Ниязов Бердимухамедовдон айырмаланып, бала чакасын бийликке аралаштырчу эмес. Ал эми азыркы түркмөн лидери уулу Сардарды бир заматта парламенттеги сыйлоо комитеттеринин башына алып барып, тышкы иштер министрлигинин жогорку кызмат берди. Буга кошумча президенттин уулу 2017 жылдын май айынан бери мамлекеттик маанилүү эл аралык иш сапарларга атасынын ордуна барууда. Ошентсе да 60 жаңы чыккан Бердимухамедов Борбор Азиядагы эң жаш лидер. Аймактагы башка кесиптештериндей ажалга моюн сунгуча бийликте турары шексиз. Буга карабай анын уулу тактыны мурастап калууда ишенимдүү кадам таштоодо деген пикирде укмушту Аннет Бор.
Дүйнөлүк пресса.
Жапонияда чыккан эже Nikkei Review журналы Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган шайлоодон кийин Азия жана Ислам дүйнөсүнө өз таасирин болушунча арттыруу аракетинде экенин баяндайт. Мустафа Кемаль Ататүрктөн кийинки эле эң кубаттуу лидерге айланган Эрдоган өз позициясын мекенинде эле эмес, бүтүндөй ислам дүйнөсүнө тарта Чыгыш Азияга чейин жайылтууну көздөйт. 15 жыл өлкө башында туруп, Түркия, Балкан аймагына, жакынкы Чыгыш, Борбор Азия жана Африка өлкөлөрү менен мамилесин чыңдады. Батыш Эрдогандын авторитардык башкаруусунан чочулап жатканда, ал Чыгыш Азия, Орусия, Кытай, Филиппин жана Малайзия менен ымаласын ыстууда. 2014 жылы батыштан аккан инвестициялар токтоп калганда, Эрдоган Орусия, Кытай жана жакынкы Чыгыштан тез эле өнүктөштөрдү таап, өлкөсүнүн экономикасын тизилеткен жок. Коңшу Сирия жана Ирактан келген коркунучтарга карабай, Түркия инвесторлор көп тартылган өлкөдө калууда. Эрдогандын өмүр баянын жазган Сонер Чагатбай аны бекеринен жаңы султан деп атаган эмес деген автор Кытай менен Түркиянын ортосундагы уйгурларга байланыштуу талаштуу маселелерди да макаласына кеңири камтыган. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек сөз дайра түрмөгүндө берүүнү Шайлыбек Түйшеев сунуштайт.
Мүчөл. Бир мүчөл 12 жылдан турган. Мүчөлдү чечмелегенге чейин мүчө деген сөздү чечмелей кетели. Мүчө деген дененин бөлүгү. Адамдын да айбандын да денеси 12 бөлүктөн же сөөктөн 12 жиликтен турат. Дене ошол 12 сөөккө биригет. Манаста келберсиген ширекен 12 мүчө тең экен дейт. Кыргыздар эркек балдарын 12 жаштан өткөндөн кийин эр жигит санаган. Ат мингизип тизгин карматкан. Мүчө сөзүнүн көптөгөн мааниси бар. Ал партияга мүчө экен дейт. Сүйлөм мүчөлөрү дейт. Мүчө деген кыргызда өлгөн адамды жайына койгон учурда колдонуучу ырым жырымында билдирген. Маселен, өлгөн адамдын жаны жай алсын деген ой менен сөөк чыккан үйдөн кадырлуу же өтө жакын адамдарына маркумдун кийимдерин таратып беришкен. Муну мүчө берүү, мүчө таратуу деп койгон. Эми мүчөлгө келели. Ошентип 12 жылдан турган бир түрмөктү бир мүчөл дейт. Бүгүн ага 3 мүчөл болду дейт же 37 жашка толду дегени. 12'ден 3'ө чынында 36 болот, бирок кыргыздар биринчи мүчөлдү 13 жаштан мүчөткөн. Анткени баланын эненин курсагында жаткан мезгилин кошо эсептеген. Калган мүчөл жылдарды жалаң 12 жаштан эсептеп турган. Ошондо 25 жаш 2 мүчөл, 49 жаш 4 мүчөл, 72 жаш 6 мүчөл, 84 жаш 7 мүчөл, 96 жаш 8 мүчөл болуп кете берген. Ал эми 6 айлыктарда да байыркы кыргыздардай эле жыл аттарын жан жаныбарлардын аттары менен атап келишкен. 6 айда туулган күндү чыккан күн деп атайт. Алар туулган күндү ар бир мүчөл жылдын башында белгилейт. Бир кызыгы 6 мүчөлдөн кийин же адам 72 жашка чыккандан кийин туулган күндү белгилөөнү токтотушат. Эми төбө деген сөзгө келели. Төбө менен дөбө окшош маанидеги сөздөр болуп саналат. Кээде төбөдөн ар бир койду дейт. Чокуга койду же башка койду деген маанини билдирет. Күн төбөдөн ооп калды десе түш мезгилинен өтүп калды дегенди билдирет. Талаа казактары кыргыздарга мейманчылап келгенде: «Төбөңөр жайлуу, төшүңөр кыштуу. керемет жерде жашайт турбайсыңар деп суктанган. Көзүнүн төбөсү менен карады деген сөз жаман көрүп карады дегенди түшүндүргөн. Так төбөсүнөн түштүң десе, так өзүнөн түштүң. Айтчу жерин айттың, дал ортосуна тийдиң деген маанини туюнткан. Мен карызымды төбөм менен кудук кассам да таап берем дейт. Каргаганда тил дегенде төбөдөн ургур, төбөңдөн тийгир деп каргаган. Алтайда эркектин төбөсүн ыйык санашат. Эркектин төбөсүнө аялынын жана энесинин гана колу тийгенге акылуу. Кыргызстан илгери төбөдөгү же баштагы маселелерин ошол айылдын төбөсүнө же дөбөсүнө чыгып алып чечкен.
Сөз дайра берүүсүн Шайлыбек Түйшеев сунуштады. Ушуну менен Азаттыктын 2-июлдагы таңкы берүүлөрү аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн режиссерлук кызматта Айбек Асылбеков болду. Биздин берүүлөр ушуну менен түштөн кийин саат 3:00, кечкисин саат 6:00 жана 8:00 уланат. Саламатта калыңыз.